Vi er inne i Johannes evangeliet, det 11. kapitlet, og vi er til stede når søstrene til Lazarus sender bud på Jesus, og når Jesus da kommer eller setter seg i bevegelse sammen med disiplene. Eller slik som det står i vers 9 i det 11. kapitlet. Jesus svarte, er det ikke 12 timer i en dag? Den som vandrer om dagen snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten, han snubler fordi lyset ikke er i ham. Det er 12 timer i en dag, og det kan du ikke forandre på i det hele tatt. Fordi Faderen har gitt sønnen en tjeneste å utføre, så kan ingenting stoppe ham. Og det er et stort prinsipp som kommer frem her. Gud har gitt til ethvert menneske et livsverk. Du kan ikke utvide den eneste dag, mer enn du kan makte å få solen til å gå ned om kvelden. Men du er blitt gitt en tid å takke Gud for det. Ingen, selv ikke Satan, kan velte Guds hensikt med ditt liv hvis du følger ham. Å la være å følge ham er en dristighet. Da er man i mørket fordi han som kom er verdens lys. Du kan gå inn i faresonen med ham, og du vil ikke bli rørt. Du vil avslutte ditt arbeid, men blir du i mørket, om du vandrer i mørket, ja, hva skjer da? Jo, da snubler du. Der har vært død i Betania, og hvis det skal føres lys inn i denne mørke timen, så må Jesus komme dit. Hvorfor det? Han er verdens lys. Skal vi se litt videre i dette kapittel, kapittel 11, vers 11 til og med 15. Dette talte han, deretter sier han til dem, vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham. Disiplene sa da til ham, Herre, hvis han er sovnet, da blir han frisk igjen. Jesus hadde talt om hans død, men de tenkte at han talte om en vanlig søvn. Da sa Jesus rett ut til dem, Lazarus er død, og for deres skyld er jeg glad at jeg ikke var der, for at dere skal tro. Men la oss gå til ham. Disiplene, de forsto ikke hva Jesus talte om da han sa at Lazarus sov. Fordi mange mennesker ikke forstår det i dag heller, så opplever vi av og til at mennesker taler om sjelesøvn. Søvn er for legeme, aldri for sjelen. Det er sant om både søvn i dette liv og dødens søvn. Død, hva betyr det? Jo, det betyr adskillelse. Den troendes legeme sover i graven, men ånden vil være med Kristus. For den troende er det slik at å være fraværende fra legeme er å være nærværende med den Herren Jesus Kristus. Jesus ble kalt førstefrukten av dem som er hensovet. Betyr det at Jesus sover et eller annet sted i dag? Absolutt ikke. Han er et herliggjort legeme. Den troende går for å være med Herren, men legeme sover til oppstandelsens dag der et nytt legeme skal reises opp. Døden for den troende er en søvn for legeme. Er du redd for å sove? Det bør du ikke være. Søvn er å være løst fra arbeid. Det er hvile som kommer til fornyelse og forberedelse til en ny dag som kommer. Søvn. Søvn er et av de vakreste ordene som er brukt på vår jord, og kanskje også det er deilig for den troendes død. Legeme legges til hvile for å bli vekket opp av Herren. Han er den eneste som har vekkerklokken. Han er den eneste som kan oppvekke døde. En dag vil han komme, og vi skal ikles et nytt legeme. Men døden som realitet er en fryktelig realitet også for legeme. Men husk nå på at oppstandelsen er også en realitet. Du skjønner at mennesket må gi opp ved dødens terskel. Selv på et sykehus er det en oppgitthet knyttet til døden. Leger og sykepleiere kan slite arbeidet for å redde en pasient. men når vedkommende dør, er det slutt med all aktivitet og med all hjelp. Når døden kommer, er de ferdige. Vitenskapen er også hjelpeløs ansikt til ansikt med døden. Men der mennesket må avslutte, hva skjer der da? Jo, der begynner Jesus. Oppstandelsen er også en realitet. Når du dør, dør du på samme måte som en hund, sa en mann til en venn av seg. Er det ikke det du håper å være sant, svarte den andre. Men hvis det ikke er sant, og jeg tror at det plager deg litt, så er det å dø vanskeligheter, ikke sant? Han snudde seg, for han ønsket ikke å snakke ut. Mennesker, de kan være redde for døden. Skal vi se hva det står i vers 16. Thomas, han som ble kalt tvilling, sa da til sine meddisipler, «La oss gå med, også vi, så vi kan dø sammen med ham.» Thomas kommer nesten som med et kaldt gufs inn i dette, synes du ikke det? Han tror at også han skal dø sammen med Jesus. Men jeg takker Gud for at vitnesbyrdet står igjen etter ham, og at han var villig til å la det stå. Og jeg tror at Thomas mente det samme nå som Simon Peter mente det. I vers 17-19 leser vi, «Da når Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 50 stadier borte, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Betania ligger ca. 12 kilometer fra den gylne port i Jerusalem. Mange av jødene gikk fra Jerusalem til Betania for å trøste Martha og Maria. Åpenbart så må dette ha vært en fremstående familie i Betania, og de var velkjente i Jerusalem. I vers 20-22 står det, da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg.» Martha syntes alltid å være den pågående typen. Hun var en, skal vi si, den handlingens kvinne. Hun åpenbarer en vidunderlig tro, men også en viss utålmodighet og dermed villighet til å vente på Guds svar. Det ville nok ha hjulpet Martha å ha sittet en stund ved Jesu føtter også, ikke minst når det gjaldt spørsmålet om tålmodighet. Men hennes tro og handlekraft er virkelig et eksempel til etterfølgelse. Tro henger sammen med dagliglivet for Martha, og det må vi ikke bli trette av å minne hverandre om. Martha sier, «Jeg vet at du vil be Gud.» Men Martha innser, det skal vi legge merke til, det er ikke at han er Gud. Han er Gud åpenbart i menneskeskikkelse. Har han vært i ditt hjem, sittet ved ditt bord og spist av det du har bakt og laget til? Har du aldri sett at Gud var til stede gjennom sine tjenere? Vi trenger sannelig å benytte tiden vel ved hans føtter, så vi ikke går glipp av hvem han virkelig er. Taushet er gull når vi sitter ved hans føtter. Og tale, det kan de fleste av oss, men åndelige lyttere er det kanskje få av. Vi skal lese litt videre. Jesus sier til henne, «Din bror skal oppstå.» Martha sier til ham, «Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Martha trodde på en oppstandelse, men hør, det er mindre utfordrende for troen å tro på at en i dag i fremtiden skal få motta her et herliggjort legeme enn det er i dette øyeblikk å hvile i vissheten om at den som venter på Herren, han skal få styrke. Det er lettere å tro at Herren kommer og at de døde skal stå opp enn det er å tro at i morgen kan vi leve for Gud. Det er forholdsvis godt å kunne trøste mennesker som sørger med å si, «Vel, du skal se dine kjære en dag.» Det er ikke alltid den store utfordringen for troen, men det kreves klar og sterk tro å si, «Jeg har nettopp mistet min kjære, men jeg finner full trøst i vissheten om at Gud er med meg og at han gjør alle ting vel.» Du skjønner at selv om Martha visste fra det gamle testamentet at det ville bli en oppstandelse fra de døde, så trodde hun egentlig ikke at Jesus kunne hjelpe henne der og da. Jesus sier til henne, «Martha, vet du ikke at jeg er oppstandelsen og livet?» Har vi ikke Jesus sagt oss dette? Jesus er livet. Han ser inn i fremtiden, og han sier at den som hviler i ham aldri skal dø. Livet begynner i det øyeblikket mennesket aksepterer at Jesus er frelseren. Hver den som lever og tror på Jesus vil aldri dø fordi Jesus allerede har dødd for ham. Det vil si at man aldri vil døden straffe en synder hvis vi ser det i rette perspektivet. En vil aldri bli adskilt fra Gud. Og så stiller Jesus dette spørsmålet. Tror du dette? I vers 27 så sier Martha, hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Martha kom nå med den samme bekjennelse som Peter ga. Hun forstår at han er Messias. Og det var så langt vi kom i dag. Må Herrens nåde og fred være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, det 11. kapitlet, og vi er til stede når Martha møter Jesus, og det er en samtale om hvordan det vil skje med Lazarus, som var død. Og nå skal vi se hva det står i vers 28. Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham. Jesus var ennå ikke kommet inn i landsbyen, men var på et sted hvor Martha hadde møtt ham. Da når jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reise seg og gikk ut, fulgte de etter. De tenkte at hun ville gå til graven for å gråte der. Selv om Martha hadde sagt dette til Maria i hemmelighet, så vil Gud overstyre dette. Hele folkemassen ville være ved graven. De vet ikke at hun nå går ut for å møte Jesus. I vers 32 står det, «Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Sammen med Martha så istemmer Maria at hvis Jesus hadde vært her, hadde broren deres ikke dødd. Det er årsaken til at Jesus senere vil gi at det var nødvendig at han var gått bort. Men ved denne hendelsen gjør han det klart hvor nødvendig i det hele tatt dette var. Så lenge han var her i menneskeskikkelse, så var han geografisk begrenset. Hvis han hadde vært i din by, kunne han ikke ha vært i min by. Om Jesus ikke hadde gått bort, så kunne han ikke ha sendt trøsteren, den hellige ånd. Men nå når den hellige ånd er kommet, er han overalt. Han bor i hvert eneste troendes hjerte og liv. Så den hellige ånd kan være der jeg er, der du er, og på den andre siden av kloden samtidig. Men jeg sier dere sannheten, det er best for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere, står det i Johannes 16, 7. Skal vi lese litt videre i vers 33-35. Da når Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» De sier til ham, «Herre, kom og se.» Jesus gråt. Om du ønsker å vite noe om hvordan Gud føler det i forhold til den død som rammer en av dine kjære, så er dette et godt bilde å ha med. Han følte en dyp smerte i sin ånd og ble beveget. Han ble opprørt i sin ånd. Døden er en fryktelig ting, og du kan være sikker på at han vil være der hos deg og trøste deg i en slik stund. Det har du kanskje også fått oppleve og sett. Han hadde sympati for den som lever videre. Han visste hva han skulle gjøre for den døde. Jesus gråt. Mens Johannes evangeliet er skrevet for å vise oss Kristi guddom, så slår også Jesu menneskelige trekk svært sterkt igjennom i dette evangeliet. Han spurte til og med hvor Lazarus var blitt lagt, han som visste alle ting. Og jeg tror at dette gir oss et bilde på hvordan Gud føler det ved en begravelse også i vår tid. Han blander sine tårer med våre tårer. Han sukker i seg selv. Jesus slår ikke følge med dem som sier at de kommer andi og gråter, og hører kanskje ikke til i vår effektive tid. Du må være tapper og tåreløs. Døden er ikke vakker. Den er fryktelig. Jesus gråt. Vers 36. Jødene sa det, se hvor han elsket ham. Men noen av dem sa, kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død? Jødene gikk glipp av selve poenget her. Han gråt. Ikke fordi han elsket Lazarus, han gråt ikke fordi den døde. Han gråt for dem som levde. Legger du merke til at jøden går tilbake til denne hendelsen med den blinde mannen som ble helbredet? Det må åpenbart ha gjort et kolossalt inntrykk på dem. La oss lese litt videre fra vers 38. Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier, ta steinen bort. Martha, den dødes søster, sier til ham, Herre, han stinker allerede, for han har ligget der i 4 dager. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Temaet om døden dekkes til så godt den kan i vår tid. Representanter for begravelsesbyråene gjør alt de kan for at døden skal virke så uproblematisk som mulig. Men vi får være nøkterne og si åpent at døden kan ikke dekke over eller forskjønnes. Selv om alt gjøres for å gjøre sjokket så mykt som mulig, så er døden en fiende. Slik vil det alltid være. Martha sa at han har vært i graven i 4 dager, og kroppen den stinket. Den var altså med andre ord i gang med å gå i oppløsning. Noen synes sikkert at det er fryktelig dette her, det høres så ufyselig ut, men døden er hard. Den har ingen vennlige ansikt å vende mot oss. Og denne situasjonen vil avgjort kreve et kraftig under. Skal vi se videre hva det står i vers 41 og 42. De tok steinen bort, Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg.» Husk nå endelig på at denne hendelsen angår Guds ære og Guds herlighet. Jesus ber høyt for å la folket forstå det han nå er i ferd med å gjøre. Det er hans fars vilje. Og han ønsker at det er far som skal få æren. Han hever sin stemme i bønn til beste for alle dem som var til stede. I vers 43-44 står det slik, og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem, løs ham og la ham gå. Jeg tror jeg nevnte før, og jeg tror at det var flere som ble vekket fra de døde ved Jesus Kristus. Det var tusenvis av mennesker som ble helbredet, og blant dem mange som hadde fått sitt syn igjen. Evangeliet gjengir bare noen få hendelser for oss. Men legg merke til at for Lazarus ble livet ført tilbake i hans gamle legeme. Han kom ut fremdeles svept i gravklærne. Men da den Herre Jesus Kristus sto opp fra de døde, la han gravklærne fra seg på gravkanten, inkludert det tørkle som hadde vært svept om hans hode. Han kom ut av dem. Hvorfor? Fordi han kom ut med et herliggjort legeme. De behøvde ikke rulle vekk steinen for at Jesus skulle komme ut. Den ble rullet vekk for at menneskene utenfra kunne se inn og se at graven var tom. Hans herliggjorte legeme kunne forlate den forseglede graven og gå inn i et rom der dører og vinduer var boltet igjen. Der er et vakkert bilde av frelseren som vi har foran oss. Vi var døde i synder og overtredelse, døde for Gud, og nå gjøres vi levende for Gud i Kristus Jesus. Men hver av oss som holdes tilbake av liksvøpet, de har det vanskelig. Men Paulus kunne si, for det jeg vil gjør jeg ikke, men det jeg ikke vil, det gjør jeg. Jeg ulykkelige menneske. Dette var ikke et ufrelst menneske som talte dette. Dette var en troende. Jesus ønsker at vi skal være fri fra disse liksvøpene. Han sier, løs ham og la ham gå. Skal vi se på de neste to vers fra 45? Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham. Men noen av dem gikk av sted til fariseerne og sa til dem hva Jesus hadde gjort. Disse menn kan ikke overse denne onde gjerningen. Kanskje det overrasker deg litt at det er slutten på Jesu offentlige tjenestegjerning som nå legges til grunn, og legg merke til at vi er bare kommet midt i Johannes evangeliet. Hans offentlige tjeneste begynte da døperen Johannes pekte ham ut som Guds lam. Den ble avsluttet da han vekket Lazarus fra de døde. Du skjønner at Johannes brukte nesten like mye plass på de siste 48 timer før han døde enn han gjorde på de første 32 år og 11 måneder, 3 uker og 5 dager av hans liv. Faktisk så er dette det mønster som også de andre evangelieforfatterne følger. De legger hovedvekten på de siste dagene. Her er 89 kapitler i de 4 evangeliene. 4 av disse kapitlene dekker de første 30 år av Jesu liv, og 84 kapitler av de siste 3 år av hans liv. Av disse 84 kapitlene dekker 27 de siste 8 dager av hans liv. Så omkring en tredjedel av evangeliens beretninger omfatter den siste uken av hans liv og plasserer vekten på Jesu Kristi død og oppstandelse. Det er en feil vektlinje av evangeliet hvis Jesu døde oppstandelse ikke rager opp. Faktisk så utgjør det selve evangeliet. Evangelieforfatteren gjorde det Paulus senere repeterte, hvor han sier, «Før jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet», slik som det står i 1. Korinterbrev 2.2. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.